kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sin haa ga'u. Dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan onkoloolessa 8/2015 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaa nama daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltan. Hoogganaan FIFAaf ittaanaan isaanii baatii 3 akka hojii irra hin jiraanne koreen to'annoo jaarmeechaa murteessee jira. Kun matoota du'aa irra qabnu keessaa tokko.
Paartileen mormituu Itoophiyaa keessaa mootummaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame hin simannu jedhu dinagdeen Afrikaa akkaan gaddeebi'usaa baankiin addunyaa beeksisee jira. Kun gabaasa booda oduu bal'aa qabna. Dhaaba Kilintan Faawundeeshan jedhu walgahiisaa waggaa geggeesseera. Bakka buutonni biyyoota adda addaa irratti hirmaataniiru gara booda bal'inaan itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Mootummaan abbaa irree kan yaade gundeesse rakkoo bu'uuraa Itoophiyaa furmaata ta'uu hin danda'u jechuudhaan paartiin gamtaa paartilee mormituu madrak beeksisee jira. Sababa sanbataaf dilbata dhufu kana dura teessumaa muummicha ministeeraa Itoophiyaatiin kan geggeessamu walgahii karooraaf tiraansfoormeeshin irratti afeeramaniyyuu paartiileen hedduun kan ittiin hirmaanne ta'uu dubbataa jiru. Gabaasaa Iskindir Firee Tujubeetu dhiyeessa.
Komeen paartilee mormituu kafilannoo bara 2007 irratti mul'ate har'as borumtaa mootummaa hundeessuu itti fufee jira. Waggoota 5 itti aananiif muummee ministeeraa ta'uun akka itti fufaniif paarlaamaa Itoophiyaan kan filataman obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haaraa kan beeksisan 7 kana ture. Mormitoonni garuu paarlaamaa dhumti suniyyuu akkaataan itti hundeeffame seeraan alaa jedhu. Har'a ibsa kan kenne gamtaan madrak kan calaqqise isuma kana. Ihaadeeg filannoonni guutummaan itti injifachuusaa ittiin labse uummata filate kan gaabbisiise ta'uu madrak ibsee jira. Durataan paartichaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos filannoo qabee hanga hundeeffama mootummaatti adeemsa jiru qeeqaniiru.
Waan seeraa ala gangalataa dhufee hundeeffama mootummaa bira ga'ee jira. Mootummaan haaraa hundeeffame kun hojii isaa sirriitti hojjechuu hin danda'u ka jedhu qabxii keenya kafalmii asirra keenya jirra. Tokkoffaa hojiif ogeessa wal argisiisu isa jedhu argaa hin jirru. Taayitaa siyaasaaf muduu qofa. Muudamni sunis immoo waluma jala daddabarfamaati kan inni jiru. Isa tokkorraa kaanitti isa kaanirraa gara tokkotti kaa'u. Kadandeettii qabaatee dhufe hin jiru. Bakka wal buusuu isa jedhus qoosaa godhanii jiru.
Paartiin biyya bulchuu Ihaadeegiif boordiin filannoo bara 2007 ilaalchisee qeeqaawwan mormitootaan dhiyaatan haalaa jiran. Boordiin filannoon sun gama dimokiraasiin kan geggeeffameef hirmaannaan uummataa guddaan kan keessatti mul'atee jedha. Yaada boordii filannoo kan walii galaa Ihaadeegis mormitoonni barcuma paarlaamaa argachuu dhabanis dhimma biyyaa kan ilaallateen hirmaachuu danda'u jedha. Pirezidaantii Mulaatuu Tashoome ibsa baniinsa mana maree bakka bu'ootaa federeeshinii irratti kennaniin akkuma kana dura obbo Haayilemaariyaam jedhan paartileen karaa nagaa sossoan dhimma biyyaa irratti yaada isaanii akka dhiyeessaniif waltajjiin ni qophaa'a jedhan. Ittaanaan paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaas gama isaaniin walga'ii Ihaadeeg waame irratti kan hin hirmaanne ta'uu isaaniif affeerraan isaanii kun kan dhagahames gaaffilee nuti gaafan yeroo itti deebiin argannetti jedhan. Paartiin mormituu kabiroon Mayyaadis gaaffiin biyya ilaallatu kabiroon haala deebiin arganne keessatti walga'ii sanarratti kan hin hirmaanne ta'uu beeksiseera.
Arra mana murtiitti dhimmi bloogeroota yookaan immoo gaazexeessota intarneetii irraa shananii yeroo 5 guyyaa biraatti beellamamee jira. Dhimmi kun yeroo biraatti dabarsamuunsaa abbootiin murtii leenjii deemuu isaaniif ta'uu dubbatu abukaatoleen bloogeroota kanaa. Sababaan kun quubsaa mitillee jedhanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Dubbii jara hojii gaazexeessummaa fakkaattu hojjetan kan haga guddaan yaaduu fi intarneetii irra barreessanii kana tan waliin marroo 5 duratti dabarsan. Akka bukaatoon isaanii obbo Ammahaa Makkonnin jedhetti waan dubbi asiin duratti marroo lam dabarsanii fi hin beekane ta'ammaan tana ammoo waan durat dabarsanii fi iyyuu hin beekan.
Zaree dammoo yaaggaaxxaman በፍርድ ቤት በኩል እስካሁን ድረስ ለኛ ኦፊሻል የተነገረ ነገር የለም
ዋናር ታይካና ወንኑ ማንሙርቲ ረዳገን እንጂ ዋንዳገንለ ወሩም ማንሙርቲ ከሶጀቶ ጀቶታች ከሶጀተን ረዳገን አቦቲን ሴራ ለንጀር ጀራኒፍ አርዳለ ሙርቲ ከኑ ደደባኒ ኦንኮሎሌስ ሸኒ ደበርሰኒ ጀቻ ዳገን ታናኩምሬ ፉሰኒን ጀዴ ማንሙርቲ ረንዳገን ለንጀንቱንን ሁጂናብሮ ውማል አቦቲ ሴራ ታና ዮለንጂሱ በርባደን ማፍ ጉያ በቆናር ለንጀሲኒ ጀን Akko bu amma han jedutti leenjin tunin saati tanatti tolchuun seer male yo leenjisu malan illee guyya boqonnaa leenjisu malan. Abukaatuun jar kana kadibin ammoo obbo Shibbiruu Taddeseelleen mana murtii federaalaa dhaddachii 19 beellam amma duratti dabarsi kana gaafa beellam ardaatti beellame jari kun murtii argataa jedhe nama hedduu abdiin eegachaa bahee jedhe. Abbaan alangaa addaa jar kana biyyi nagaa dhowwee jedheetiin himate. Dhaabii gaazexeessotaa falmu Reporters Without Borders ammoo jari kunin yaada mataa ofii interneetii irra barreessi malee waan yakkin qabuu jedhe falmeef.
Egaa Raashaan riphxee loltoota Siiriyaa keessaa irratti haleellaa geggeessitu keessaa akka qaama tokkotti kaleessa misaayila kiruuz dhukaaste guyyaa tokko booda hoogganaan NATO Raashaan Siiriyaa keessa sochii waraana ishee dabaluu jabeessanii balaaleffatan. Jens Stoltenberg arra walgayii ministeroota ittisaa biyyoota miseensota NATO irratti argamuudhaaf ennaa magaalaa Biraasilsitti seenanitti qeeqa kana dhiyeessan walgayii kanarratti waa'ee Raashaa humna waraanaatiin dhimma Siiriyaa keessa seenu walgayii kanarratti ajandaa marii isa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmeen gargaarsaa doktoroota daangaan hin uggurre jedhamu biyya Afgaanistaan ka jiru hospitaala Kunduz irratti aleellaan humna qilleensaa Yuunaayitid Isteets geggeessite namoota 22 eega galaafate booda kanneen biroon dhabaman 33 ammallaa achi buuteen isaanii hin beekamne jira. Namoota dhabaman sana keessaa 9 namoota wallaansaaf hospitaalicha keessa turan 24 immoo hojjetoota isaa hospitaalicha keessaa tajaajilan ta'uu dubbatan hoogganaan jaarmeechaa. Ammallee rifaatuu guddaa keessa jirraa jiru Afgaanistaanitti hoogganaan jaarmaa kanaa Gulihem Malini arra kaabul keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennanii. Koreen to'annaa naamusaa akka bulchiisa kubbaa miillaa addunyaa akka FIFA pireezidaantiin FIFA Sepp Blatteriif bakka bu'aa isaanii jechuudha bakka isaanii bu'a jedhamanii kan eegamaa turan ittaanaan isaanii guyyoota 90 jechuun baatilee 3 akka hojii dhaaban ajajee jira. Koreen to'annaa kun hoogganaa FIFA olaanoo kana irratti tarkaanfii kana fudhachuun isaa eega abbootiin alangaa Siwiizerlaand himannaa yakkaa Kablaatar bara 2011 pilaatiiniidhaaf kallattiidhaan kaffaltii miliyoona 2 baasu of keessaa qabu dhiyeessanii jiran jechuudhaan 7 dura himannaa irratti dhiyeesse booda Blatter karaa kamiiniyyuu jaarmiyaa kana bakka bu'uun danda'u jedha FIFAan. Gama biraatiin immoo ittaanaan pireezidaantii FIFA fi pireezidaantiin kubbaa miillaa FIFA kataan lammiin kaameruun isaa hayatu pireezidaantii FIFA kayeroo fi ta'uudhaan akka tajaajilan filatamanii jiru. Isaa hayatu filatamuun eega koomishinni to'annoo FIFA pireezidaantii federeeshaa Sepp Blatteriif bakka bu'aa isaanii iddoo isaanii bakka bu'a jedhamanii kan eegamaa turan Mishel Pilaatiinii baatilee 3 hojiirraa dhaabee booda ta'uun beekamee jira. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa akka humnoonni galaanaa yabaloota seeraa ala baqattoota galaana Mediteraanii irra deddeebisan qabaniif barbadeessan wixinee murtii dhiyaate 7 kana keessa raggaasisuu mala jedhamee eegamaa jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddirri Biriteen Maatiyu Raaykrooft seerri kun akka raggaasisamu abdii qaban. Ka duraan mormii dhiyeessitee turte Liibiyaan murtiin sun akka dooniileen humna galaanaa Awurooppaa daangaa bishaanii Liibiyaa keessa hin seenne jechuudhaan waan fooyyanfameef jecha mormii duraan dhiyeessite kaastee jirti. Murtii kanarratti mormiin dhiyaatu yoo jiraate arra dhiyaachuu qaba jedhamee jira. Raashaan waa'ee murtii kanaa yaaddoo qabdu ittuma fuftee dubbataa jirti. Biyyoonni Afrikaa hedduunis akka dura murtichitti barreeffame irratti mormii guddaa qabaataa turan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guddinni dinagdee Afrikaa erga bara 2009 as fooyya'ina hin argamsiisne jechuudhaan baankiin addunyaa beeksisee jira. Kanaaf sababan gatiin meeshaalee addunyaa gachabuu isaatii jedha baankichi gabaasaa Anitaa Paul soraadheessa.
Sirbaaf faaruun Afrikaan guddacha mul'achaa dhufuu jirtii jedhu haane ammaan tana waan gufatu fakkaata. Gabaasii baankiin addunyaa dhiyoo tana baafte ganna kan keessa Afrikaan harkuma sadii fi qabxii torbaan guddattii jedha. Akka itti aanaan pirezidaantii baankii Afrikaa Makhtaar Dihoop jedhutti guddinni kana waan lamatti gadi dhoowwe mi'i gatii dhabuu isaa fa'a. Mi'i kunin immoo waan sila Afrikaan biyya alaatti ergattee waan guddoo jala argattu akkan jedha.
Today's external environment is changing. We have a slowdown of major economies in Africa, in the world, but also we have commodity prices we have been falling dramatically.
Addunyaan alaan ammaan tana jijjiirama deemuu jirti. Mali bultii Afrikaa haga guddaani gadum deema. Ka addunyaan illeen akkanum gadi deemuu jira. Mi'aa fi wanni horii guddaa jala argatan illeen akka malee kasaarte. Tunin ammoo Afrikaa waan hedduun rakkiftee jedha. Wanni guddinni Afrikaa gada buuse kadhibiin ammoo akka itti aanaan pirezidaantii baankii Afrikaa kun jedhutti guddinni Chaayinaatti ufuuftuu gada bu'e. Maallaqa addunyaa illeen kasaareetiin wabitu dadhabe. Waan silaa biyyi tokko guddisa keessa Afrikaan elektirikii agisii malte argachuu dhabuu fa'a. Tatulli akka bulchaan daayireektara dhaaba Delitore Frontier Advisory jedhani Martin Devis jedhutti biyyooti guddinni isaanii gadi deemu Afrikaa keessa biyyoota qabeen uumama kan akka gaazii, albuudaa fi zayitii hedduu laf jala qaban kan akka Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Afrikaa kibbaa fa'a. Afrikaan gamii bahaa ammoo akka dansaa jira. Biyyoota akka Itiyoophiyaa, Ivory Coast, Mozambique, Rwandaa fi Tanzaaniyaan faan ammoo ganna dhuf keessa harka torbaan guddatan. Akka Davis jedhutti mootummaan cufti seer guddinni hundi qabu biyyi tokko guddisuu danda'u kanama cufti faayidaa keessa argachuu danda'u baasuu male akkana jedha.
This needs to be a wake up call. Countries in our region amongst many other regions also think Latin America particularly have become drunk on overpriced commodities.
Tonini waan nam dammassa ta'uu malti keessumattuu biyyoota naannoo ta'e ni jiran hedduu keessa. Latin Amerikaan ammoo biyya waan gurguratu haga dabarsitee gurgurachuun akka malee amaleeffatti. Amma waan faayidaa hin qabne akkana kana keessa ba'uu mallee jedha. Akka ogeeyyootii mal jireenna jedhanitti gatiin zayitii ammallee haga tokkoon gadun bu'aa deemuu jirti. Afrikaan akkuma ardi qabeen uumama jedhamtee addunyaa irratti faarsan kaani badhaatee guddattee mul'achuu malte.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Amma dabareen kan sirbaati.
Lukutai zani vi badani vi yarra gabrum matakara tambira tincheu itito badada biki rankotau hakagombanelu intau pedinko zaparoti manu hajilau luputeizani matakara tambira tincheu itito badada biki rankotau hakagombanelu intau pedinko zaparoti manu hajilau daratau hajilau daratau
Usmaayyoo Musaa Walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophiin soomaa bor dhaga'uun dagatina. Jaarmiyaan gargaarsa Clinton Global Foundation jedhamu walga'iisaa kan waggaa kanaa torban darbe Niyuyoork keessatti geggeessee jira. Walga'ii kanarratti bakka buutonni guutummaa addunyaarraa dhufan argamaniiru. Mariin adda addaa mata duree garaa garaa irratti geggeeffamanii hunduu muuxannoo hojii argatee walii qoode. Itoophiyaanis jila ishee ergitee jirti jaallannee dhiyeessa.
Jaarmiyaa Clinton Global Foundation kan bu'uursan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Biil Kilintan yoo ta'an kan bu'uurfames bara 2001 keessa ture. Kunis fayyaa uummata addunyaa fooyyessuuf, carraa shamarraniif dubartootaa qaban guddisuuf, carraa dinagdee misoomaa banuu, hawaasni addunyaa waa'ee jijjiirama qilleensaa akka hubatu gochuuf mootummoota, daldaltoota adda addaa, dhaabbatootii dhuunfaa yookaan NGO'f namoota dhuunfaa wajjin hojjeta. Jaarmiyaan kun torban darbe walga'iisaa kan bara 2015 geggeesse hojii hojjetameef rakkoo mudate irratti dubbachuudhaan kan gara fuulduraatti jirus karoorfatee jira. Marii sadarkaa adda addaatti geggeeffaman keessa kanneen biyyi isaanii milkaa'ina argatte muuxannoo isaanii ibsanii jiru. Jaarmiyaa kanaaf itti aantuu dura teessuu kataate Chelsii Kilintan Itoophiyaan milkaa'ina guddaa argachuu ishee ibsitee turte. Itoophiyaa irraas kan ibsa kennan ministeera tajaajila eegumsa fayyaa Itoophiyaa duraanii fi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa ammaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom turan. Itti aantuu dura teessuu kataate Chelsii Kilintan marii gaggeeffama kana hoogganteetti marii gaggeeffameerraa waa'ee Itoophiyaa akkas jechuun dubbatte.
Ethiopia has made tremendous progress on so many indicators but particularly on protecting women's health.
Ethiopian jijjiirama guddaa argamsiisuu ishee wanne agarsiisan hedduu jira. Keessumaa fayyaa dubartootaa gama eegsisuun. Kun immoo yeroo ministeera eegumsa fayyaa turtanitti ittiin jedhan Dr. Tewodiroosiin sin jalatti gaggeeffamaa ture. Dubartoonni akka qabeenyaatti dhuunfatamuu isaanii gama mirkaneessuun qonnaan bultoonni hojii qonnaa xixiqqaa qaban maallaqa ittiin hojjetan akka argatan gochuun dorgommii keessa akka seenan ta'eera jedhan. Chelsiin gaaffii itti fufuun dhiyeessiteen Itoophiyaan attamitti haala dhaabbataa ta'een hojii investimentii adda addaa dubartoota banuu dandeesse jechuun gaafatteetti.
In Ethiopia, I think it's around 24 years now since we said enough is enough. We addressed the political
Ethiopia keessatti eegaa ni gahaa jennee rakkoo siyaasaa tureef furmaata argamsiisne waggoonni 24 darbanii jiru natti fakkaata. Kunis nageenyaaf tasgabee argamsiisee jira. Kana qofatu hin taane karoora guddaa cichaan guutame lafa keeyyannee jirra. Fakkeenyaaf bara 2025 yookaan immoo waggoota 10 keessatti biyya maddi galii uummata ishee giddugaleessa ta'een jiraattu qabaachuudhaaf kaayyoo lafa kaayyannee jirra.
Kunis yoom eessa ga'uu qabna isa jedhu baruuf nu gargaaraa akka jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom attamittis achi dhaqqabuu akka dandeenyu beeknaa jedhan.
In order to achieve this target, you cannot achieve it using part of the population.
Kaayyoo lafa kaayanne kana fiixaan baasuudhaaf walakkaa uummata keenyaa kataan dubartoota dagachuun hin milkoofnu. Dubartoonni qooda akkaan barbaachisaa ta'e waan qabaniif itti hirmaataa jiru. Kanas ka jalqabne misooma waliigalaa keessatti waan isaan barbaadan akka argatan mirkaneessuun ture.
Fakkeenyaaf dubartoonni Itoophiyaa qabeenyaa lafaa kan itti argatan mootummaa Itoophiyaa amma jiru jalatti jedhani.
A political commitment with mobilization of the whole society and with ambitious plan.
Cichaa gama siyaasaa jiruun hawaasa waliigalaa sochoosuuf karoora murannoo qabuun geggeeffamuutti milkaa'ina Itoophiyaan argatte kanaaf sababaa hundee natti fakkaata.
Itoophiyaan dur beelaaf kanneen fafakkaataniin beekamtii ka jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom hin ga'aa jechuun keenya lammiiwwan Itoophiyaa kamiyyuu yaada kana sammuu keessaa akka qabaatan gochuudhaan jijjiirama argamsiisee jedhan. Dubartoonnis qaama sochii kana keessaa waan ta'aniif qooda olaanaa keessaa qabu jedhanii muuxannoo leenjii adda addaa duraan kennamaa ture ilaalchisanii yeroo dubbatan.
In the past we used to train only men in agriculture, especially in smallholding farmers.
Duraan hojii qonnaa xixiqqaa kanneen geggeessan keessaa dhiirota qofa leenjisaa turre. Uummata Itoophiyaa keessaa harki 85 baadiyyaa keessa jiraata. Eega dubartoota leenjisuu jalqabne garuu jijjiiramni agi tokko mul'achuu jalqabe.
Kunis gama oomisha galfamuun illee tuunafiin jijjiirama agarsiise. Sababiinsaas dubartoonni naamusa hojii irratti qaban fooyya'aa waan ta'eef akka leenjii argatanitti waan hojjetaniif oomishni nyaataa akka dabalu godhee jedhan rakkoo gama dhiiraan jiraachuu malu jedhanii kan maqaadhaan.
With men probably one problem is they do the farming and so on using the traditional way.
Dhiirota biratti rakkoon jiraachuu malu tokko hojii qonnaaf kanneen biroo akka aadaa durii kaasee beekanitti hojjetu. Amalli durii kun immoo nama biraa nafu. Kun dhiironni leenjii argatanii oomishanii akka oomishni isaanii dabalu sababaa godhe keessaa tokko.
Takka takka dhiironni duubatti deebi'u garuu dubartoonni akkas miti. Isaan mala isa booddeetti hafaa duraanii hin shaakallee hidhatas ittiin qabanii jedhan qabeenya lafaa yeroo duraaf argatanii leenjii haaraadhaan irratti bobba'uu jedhan. Clinton Global Initiative sagantaa Itoophiyaa keessaa gaggeessu kan ilaaleen haalli jiru maal fakkaata jedhamanii ka gaafataman Dr. Tewodiroos keessumaa karoorri waliigalaa hojiirra ega oolee booda oomishtummaan hedduu dabalee jedhan. Waggaa 5 dura karoorri baafne oomisha nyaataa dachaan dabaluu danda'eera jedhanii kaayyoo misooma waarinsa qabu yookaan Sustainable Development Goal isa jedhuun addunyaan bara 2030 yookaan waggaa 15 keessatti oomisha harka 50 qofaan dabalaa jedha. Garuu karoora Itoophiyaa keessaa qabnuun bara 2010 hanga bara 2015 karoorri keenya dachaan dabalee ture wanni argames 100 keessa harka 64 yookaan 65 dabalee jedhan. Kanaaf waggootii dhufan 15 keessatti addunyaan dachaan oomisha isaa dabalee 100-100 karoora isaa bakkaan ga'aa jedhu. Kun waa'ee qonnaa yookiin gabaa qofa miti jedhanii waa'ee fayyaas dabalachuu qabaa jedhu Dr. Tewodiroos.
For instance, with women, we have a family planning program, very successful one. Because of that, women.
Fakkeenyaaf dubartootaaf sagantaa karoora maatii qabna kan milkaa'ina guddaa itti arganne. Sababaa sagantaa kanaatiif jecha lakkoofsi ijoollee dhalatanii gad bu'ee jira. ijoollee rakkoobsaan xiqqoo ta'an qabaachuu jechuun immoo aatii yeroo dabalataa argachuu jechuudha.
Qabeenya lafaa qabaatanii leenjii argachaa liqii maallaqaa kennamee fi dubartoonni haala gaariin hojjetaa jiru jedhan qonnaa yookiin daldala salphaa garuu jireenya isaaniif akkaan barbaachisaa ta'e naannoo ofii keessaa qabu jedhan. Kanaaf haati haala akkasiin dinagdee maatii tokkoof kan gumaachitu qabdi. Agabuun bulanii jedhan. Kunis gama dinagdeen humna akka horatan godha. Kun immoo siyaasa keessattis akka jajjabaatan karaa bana jedhu.
What we believe in Ethiopia is empowerment actually starts at home. Unless you do it at the household level.
Ethiopia keessatti wanni itti amannu tokko jajjabaachuu yookaan immoo humna horachuu mana keessatti jalqaba. Sadarkaa maatiitti namni hin hojjenne sadarkaa olaanaatti jajjabaachuu yookaan immoo humna godhachuu hin danda'u.
Garuu dubartoonni milkaa'ina akka argatan gochuuf karaa danda'ame maraan gargaaruu qabnaa jedhan. Clinton Global Foundation Ethiopia keessatti hojii nyaata gabbisuu jalqabee ture jedhanii kun ijoollee keenya nyaata madaalamaa akka argatan gargaaree jira garuu jedhu. Itoophiyaa keessatti sadarkaa industiriitti yookiin warshaatti ituu jalqabnee irra ta'ee hojii kana warshaalee keessatti nyaati yeroo oomishamu madaalamaa gochuun ni danda'ama ture jedhan. Kanaaf mootummaanis ta'e warri dhuunfaa warshaalee akkasii banuurraa bu'aan argatan ifa galaadha jedhu. Odeeffannoo gabaa haala ammayyaan uummata dhaqqabaa jira. Gates Foundation Jaarmeyaa jedhamus Itoophiyaa keessatti hedduu kana gargaaraa jira jedhaniiru. Dubartiin tokko boqqolloo yoo oomishte warshaan dhuunfaarraa bitatee waan nyaatamu kan boqqolloorraa hojjetamu yoo oomishe jaarmeyoonni akka Clinton Foundation yookaan immoo Gates Foundation yookiin immoo mootummaan gargaarsa kennaniin gabaa irratti dhiyaatu argachuudhaan akkasittiin Itoophiyaan hojjetaa turtee jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom. Kun immoo misooma gama hundaa argamsiisa. Gama barnootaan shamarran carraa akka argatan gochuuf Itoophiyaan dhiiraaf durbii walqixxee harka 50-50 barataa jiru barnoota sadarkaa duraatti jedhan. Barnoota sadarkaa lammataatti shamarran harka 40 sagantaa digirii jalqabaa keessatti dubartoonniif shamarran harka 32 barnoota sadarkaa lammataa yookaan maastarsi digirii irratti dubartoonni yookiin shamarran harka 25 yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti barataa jiru jedhanii gara fuulduraatti hojii investimentii guddisaa jedhaniiru. Kana hundumaaf gargaarsa carraa gabaa gatii gaarii barbaanna jechuudhaan Dr. Tewodiroos Adhaanoom ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa marii Jaarmeyaa Clinton Global Initiative gaggeesse baranaa irratti dubbatanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa aga tokkoon siin dhageessisa. Golli nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa akka humnoonni galaanaa yabaloota seeraa ala baqattoota galaana Mediteraaniyaan irra deddeebisan qabaniif barbadeessan wixinee murtii dhiyaate torban kana keessa raggaasisuu mala jedhamee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Biriteen Maatiyu Raaykrooft seerri kun akka raggaasisamu abdii qaban. Kaduraan mormii dhiyeessitee turte Liibiyaan murtiin sun akka dooniileen humna galaanaa Awurooppaa daangaa bishaanii Liibiyaa keessa hin seenne jechuudhaan waan fooyyeffameef jecha mormi ishee kaastee jirti. Raashiyaan garuu ammallee yaaddoo murtichaaf qabdu dhageessisaadhuma jirti jedhamee jira. Ittaanaa pirezidaantiin FIFA fi pirezidaantiin kubbaa miillaa FIFA kataan lammiin Kaameruun isaa Ayatu pirezidaantii FIFA kan yeroo fi akka ta'an murtaa'ee jira. Isaa Ayatu filatamuun isaanii eega koomishinni filannoo sun ittaanaaf durataa isaanii kaasee booda.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo hertzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo hertzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo hertzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.